legal, dar imoral. Dezbateri etice.
Bine v-am regăsit și astăzi la o emisiune pe care vă propun cu un subiect de mare interes. Alături de noi, așa cum v-am obișnuit, este doamna avocat, dr. Lavinia Tec, conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Bun venit în studioul nostru!
Bine v-am regăsit!
Ne tot luptăm de câteva luni cu această problemă a modificării Constituției. Avem referendum, nu avem, e neapărat nevoie să organizăm un referendum. Dezbaterile în spațiul public deja au ajuns în acest punct. De ce s-ar mai preta o cheltuială ca aceasta? În loc să facem drumuri, de ce să organizăm un astfel de referendum care presupune costuri semnificative? Haideți puțin să mergem și să vedem ce se întâmplă în cadrul unui referendum. Merită să-l organizăm sau este absolut inutil și o acțiune gratuită?
Mai întâi, cred că ar trebui să prezentăm un picuț contextul în care este sau a fost provocată inițiativa de modificare a Constituției. La ora actuală, cred că este evident că o valoare precum familia tradițională este în pericol. Și dacă ne uităm în spațiul juridic european, și apoi peste ocean în zona Statelor Unite, se poate observa faptul că recunoașterea căsătoriei între persoanele de același sex a fost soluția pe care au creat-o instanțele supranaționale sau au determinat-o instanțele supranaționale, dacă vorbim și de Europa și de Statele Unite, și această soluție a fost transpusă ulterior în legislația statelor membre ale Uniunii Europene sau, dacă vorbim de statele membre ale Statelor Unite ale Americii. Pe de altă parte, trebuie să știți că sunt diverse agende. Dacă vorbim de agenda Comisiei Europene, de prin 2000-2001-2003, care prevedea ca până în anii 2020 să se ajungă la o modificare a legislației familiei în sensul recunoașterii căsătoriilor între persoane de același sex, invocându-se încălcarea sau, eu știu, invocându-se discriminarea care ar putea exista între persoanele heterosexuale și cele care ar dori să încheie persoane de același sex, să se căsătorească cu o persoană de același sex. Pe de altă parte, am descoperit o agendă a Națiunilor Unite din 2013, Transformarea lumii noastre, Agenda 2030 pentru o dezvoltare sustenabilă, unde pentru prima dată se proiectează cumva renunțarea, soluția aceasta de renunțare la familia tradițională, pentru că se vorbește acolo de o recunoaștere a tuturor familiilor. Iar Ban Ki-moon, secretarul general al Națiunilor Unite, încă din 2013, este primul secretar general al Națiunilor Unite care își exprimă opțiunea în acest sens, și anume că va trebui să se recunoască căsătoriile între persoane de același sex. Deci, iată că această instituție a familiei tradiționale este în pericol. Ei, cetățenii români și-au dat seama că există posibilitatea ca la un moment dat în legislația românească să intervină modificări. Și de ce? Și pe ce cale? Și în ce mod ar fi putut apărea problema? Pentru că, deși în codul civil familia este definită ca o uniune între bărbat și femeie, pe de altă parte am un alt articol care reglementează căsătoria, care definește căsătoria ca și uniune între bărbat și o femeie. În Constituție, familia este definită în maniera următoare: familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, fără să apară distinția bărbat-femeie.
Nimeni nu s-a gândit la momentul în care a fost adoptată Constituția, evident, că va trebui menționat atât de explicit. Ați repetat de câteva ori afirmația: familia tradițională este în pericol. Și una din cel mai des folosit argument este: cu ce vă încurcă pe voi, familia tradițională, faptul că sunt acceptate și alte tipuri de familie și recunoscute cot la cot cu familia tradițională încheiată între un bărbat și o femeie?
Pentru că odată recunoscută odată recunoscut un alt tip de familie, și aici vorbim de familia promovată de minoritățile sexuale, de familia între persoane de același sex, se produc mutații la nivelul societății care vor influența în mod definitiv generațiile următoare. În ce sens? Se produce o fractură și deja ea s-a produs sub influența deciziilor luate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau proiectele Comisiei Europene, o fractură între sex ca și element de identificare, ca și un dat al naturii cu care ne naștem, element de identificare a omului, reproducere, căsătorie și creșterea copiilor. Sunt patru planuri care sunt fracturate. Deși, în mod firesc, biologic, există o legătură, o înlănțuire logică între ele, ne naștem cu un sex pentru a-l folosi în scopul reproducerii pe baza sau înăuntru căsătoriei, astfel încât să avem un cadru legal pentru a putea să și un cadru natural în care să ne creștem copiii, da? Ei, toate aceste planuri, practic, sunt fracturate. De aceea, căsătoria tradițională este în pericol, pentru că, de aici cred eu că apare un alt pericol și cred că nu va trece mult timp până când vom asista la următoarea secvență în acest desfășurător, dacă vreți, al unei agende, și anume, dacă se va recunoaște sau dacă se va, se va accepta că familia ar trebui redefinită în sensul că familia se întemeiază pe o căsătorie între persoane de același sex, vom asista în viitor probabil la o restrângere a libertății religioase, la o restrângere a libertății de expresie.
Adică nu vom mai avea voie să menționăm
exact
nimic împotriva unui alt tip de familie.
Cu siguranță. Practic, cred că lucrurile au luat un picus pe un alt făgaș, s-a tot invocat intoleranța sau toleranța, numai că acolo unde adevărul nu este obscur, acolo unde adevărul este evident, cred că nu mai putem vorbi de toleranță. Ori, și din punct de vedere legal și din punctul de vedere al tradiției creștine, care stă până la urmă la baza temeliei și a dreptului nostru, exemplu evident este definirea căsătoriei în legislație, adevărul acesta este. Căsătoria este o uniune între un bărbat și o femeie.
Eu cred că lucrurile au evoluat foarte mult de la stadiul de toleranță. Toleranță e accept ceva. Nu știu că nu e bine, dar tolerez lucrul acela că e acolo. Deja am ajuns să organizăm parade, ceea ce înseamnă mă mândresc cu lucrul acesta, îl celebrez.
Da, și se va trece la următorul stadiu. Nu vor mai fi tolerați cei care cred în familia tradițională. Este posibil ca această situație să se întâmple, ceea ce va determina cu siguranță o restrângere a libertăților existente acum, care sunt recunoscute de lege.
În codul civil deja este menționată această sintagmă, căsătoria este încheiată între un bărbat și o femeie. De ce este nevoie și modificarea Constituției? Cu ce schimbă situația?
Dacă nu s-ar modifica Constituția, riscul ca legislația civilă să fie modificată s-ar putea să fie mai mic. În sensul că ne putem trezi cu hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în litigii promovate de cetățeni români împotriva statului român, în care se invocă încălcarea dreptului la viață privată, spre exemplu, prevăzut de articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. astfel încât acele hotărâri pe care le-ar da Curtea Europeană a Drepturilor Omului să necesită transpunerea lor în dreptul românesc la nivel legislativ prin modificarea legislației civile. De aceea este necesară o modificare.
Deci, în momentul de față, dacă va veni o decizie favorabilă cuplului de gay care s-a adresat deja Curții Europene, e vorba de un cetățean român și unul
cetățean american.
Da,
acolo problema atinge cumva în mod tangențial sau indirect definiția căsătoriei, dacă vreți, sau a familiei. De ce? Pentru că se invocă un articol din Codul Civil referitor la recunoașterea căsătoriilor încheiate pe teritoriul altor state cu respectarea legislației acelor state. În conform Codului Civil Român, nu sunt recunoscute pe teritoriul României căsătoriile încheiate între persoane de același sex în conformitate cu legea statelor unde se oficiază căsătoria. În schimb, recunoaștem căsătoriile încheiate pe teritoriul altor state dacă ele sunt încheiate între persoane de sex diferit. Aici este o discriminare. În mod cert, pot să afirm că este o discriminare. Rețineți, nu vizează familia, definiția familiei, articolul 258, și definiția căsătoriei, articolul 259, ci recunoașterea actului juridic al căsătoriei obținute.
Cum ne va afecta faptul că s-ar putea să primească o decizie favorabilă?
Da. Este posibil ca în acel moment deja să se producă practic cadrul legal pentru modificarea definiției căsătoriei și definiției familiei.
În Codul Civil.
Da. Motivul pentru care, cred eu, motivul pentru care legiuitorul român în 2009, rețineți, în 2009, deci în vremuri foarte apropiate, a optat pentru această soluție, cu siguranță a fost familia tradițională, faptul că este o valoare la care poporul român ține, la care politicienii au înțeles să o conserve prin noua legislație civilă, prin noul cod civil, dar este posibil într-adevăr ca acum să discutăm despre necesitatea schimbării legii civile dacă ar interveni acea hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului.
Bun, deci în cazul acesta, modificarea Constituției ne-ar salva de o astfel de situație sau tot n-ar putea să salveze inevitabilul?
Ar putea să salveze, dar ar putea să fie posibil, ar fi posibil chiar la un moment dat să fie atacată, să fie atacat și textul din Constituție, că ar încălca Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci și dacă am merge mai departe și am ajunge la o modificare și am redefini familia în sensul că am preluat ceea ce scrie acum în Codul Civil, căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, este posibil în viitor să fie atacat și acel text la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. S-a întâmplat asta în Italia. În Italia ei aveau o situație asemănătoare.
În Italia era trecută în textul Constituției?
Da, 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 da. La ei era în textul Constituției. Și cu toate acestea a obținut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului o hotărâre prin care Italia a fost obligată să recunoască o formă pentru uniunea persoanelor de același sex. O formă juridică. Că este concubinaj, e uniune civilă, căsătorie.
Bun, hai să vedem puțin scenariu, cum ar arăta. În cazul în care referendumul nu este aprobat, nu trece de Senat, nu...
Da,
eu
nu
știu.
Avem quorum sau așa. Nu este validat rezultatul, nu se va modifica textul din Constituție.
Și lucrul acesta va conduce înspre?
Înspre, va deschide ușa posibilității și va deschide ușa larg de data aceasta, da? Posibilității modificării codului civil. Dacă referendumul va fi validat, dacă rezultatul referendumului va fi validat, vom avea modificarea definiției familiei din Constituție, dar, rețineți, asta nu reprezintă o garanție că, într-adevăr, familia tradițională ar putea să fie conservată și pentru viitor.
De ce credeți că a amânat și a pasat cumva decizia aceasta Curtea Constituțională în Curtea
Pentru că este o problemă foarte sensibilă. Este o problemă de interes național, este o problemă care le lovește sau care afectează valorile, tradițiile statului nostru. N-au vrut, cred că, să-și asume tranșarea.
Dacă ar fi spus
probleme,
nu, noi nu recunoaștem această căsătorie.
Cred că nu au vrut să-și asume decizia pe care decizia pe care ar fi trebuit să o dea, da? Soluția pe care ar fi, cu care ar fi trebuit să tranșeze cererea adresată curții și cumva și-au declinat nu competența neapărat pentru că ei sunt competenți să soluționeze, dar responsabilitatea înspre Curtea Europeană a Drepturilor Omului în acest moment așteaptă Curtea Europeană, un răspuns al Curții Europene a Drepturilor Omului. S-a făcut o solicitare, din câte mi-aduc aminte, și către Comisia Europeană. Aștepta un răspuns și de la Comisia Europeană. Comisia Europeană, sau în fine, și nici măcar Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu va spune clar că România trebuie să reglementeze. N-a făcut-o niciodată în deciziile pe care le-a dat. Nu spune, statul este obligat să reglementeze sau să recunoască căsătoria între persoane de același sex. O va face într-o manieră indirectă și va spune că trebuie să reglementeze o formă juridică pentru uniunea dintre persoanele de același sex. Deci s-ar putea în primă fază să nu avem o decizie care să spună, să vorbească despre căsătorie.
Concubinaj bun, dar ei n-au cerut concubinaj, ei au cerut în mod explicit recunoașterea căsătoriei lor,
da,
oficiată în Belgia sau nu mai știu unde au oficiat-o.
Da.
Foarte sensibilă această problemă. În ce măsură CEDO sau o comisie europeană este în măsură să decidă împotriva credințelor, normelor, legilor unui stat membru?
Aici este de discutat despre istoricul deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului. De-a lungul timpului, urmărind jurisprudența în probleme sensibile precum statutul embrionului, căsătoriile între persoane de același sex, eutanasia, Curtea a declarat că nu poate să aducă atingere valorilor, tradițiilor unui stat și că nu ar putea să tranșeze astfel de probleme sensibile, nici nu este competentă, acesta este adevărul. Cu toate acestea însă, în ultima decizie care viza recunoașterea căsătorilor între persoane de același sex încheiate în alte state cu privire la legislația italiană, legislația italiană, codul civil italian prevede acea soluție ca și la noi, da? E, acolo deja Curtea a mers pe tot felul de rapoarte care au fost făcute și a spus că trendul, ăsta a fost un argument în opinia lor destul de solid, că trendul statelor membre ale Uniunii Europene, exact așa se exprimă, trendul este de recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex.
Se poate vorbi despre trend atunci când vorbim de lucruri atât de importante sau de legislație, pentru că aici sunt lucruri mult mai grave și mai serioase. Dacă trendul va fi zoofilia sau pedofilia, ce facem? Ne aliniem toți unor aberații?
Din păcate, ceea ce este surprinzător și ceea ce este, cred eu, regretabil, este că această expresie este folosită tocmai de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și dacă această instanță supranațională invocă un trend, înseamnă că, într-adevăr, au această viziune liberală pe care o imprimă statelor, spunându-le, este o modă, puteți să o adoptați.
Dar, totuși, aici e o dilemă pentru mine. În ce măsură noi suntem obligați? Mă uit la Polonia, care refuză avorturile, în timp ce avorturile sunt pe agenda Uniunii Europene, ca un drept al femeilor.
Eu, din câte știu, Polonia încă nu și-a modificat legislația în materia asta, a scos deocamdată, a interzis comercializarea pilulei de a doua zi. Nu știu încă dacă a reglementat, dar s-ar putea să fie o misiune de-a mea.
Irlanda? Malta, în privința avortului, nu a căsătorilor, că știu că e un paradox, înțeles. Irlanda.
Da. Da, și am mai discutat noi la un moment dat de tradițiile creștine în funcție de confesiuni, catolici, protestanți și așa mai departe. Ei, vreau să vă spun că, într-adevăr, poți să îți modifici legislația în sensul rezistenței la atentatele la viața umană, atentate pe care până la urmă le favorizează, iacătă, legea. Numai că, din nou, trebuie să vedem și cealaltă parte a problemei. Este posibil ca cineva să atace la Curtea Europeană a Drepturilor Omului legea poloneză, dacă ea într-adevăr s-a adoptat, pentru încălcarea dreptului la viață privată. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus la un moment dat că în resortul acesta al vieții private intră și decizia ta de a-ți organiza viața pentru viitor, de a da naștere sau nu copiilor. Și atunci este posibil ca la un moment dat să fie atacată legea poloneză. Deci cumva orice modificare, dacă stăm un pic să ne uităm la legislațiile naționale, se vor lovi la un moment dat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și în verificarea controlului conformității sau respectării Convenției Europene a Drepturilor Omului de către legislațiile naționale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului ne poate surprinde.
Da, ce să spun? Încă sunt lucruri care nu se leagă și pe care nu le înțelegem. E clar că există o agendă ascunsă din punct de vedere spiritual.
Ea e deja publică, dacă se înțelege, sau agendele sunt publice.
Sunt publice, da. Dar mă gândesc că dincolo de ceea ce își propun oamenii, există un interes spiritual vorbind ca lucrurile să o ia în direcția aceasta.
V-am spus deja că eu cred că vom asista în perioada următoare la o restrângere a libertății religioase. Asociațiile, bisericile, fie că vorbim de o biserică ortodoxă, fie că vorbim de o biserică catolică, de biserica protestantă, nu vor mai avea acea libertate de expresie, promovarea valorilor tradiționale, care ar intra în contradicție cu legea. Pentru că în momentul în care tu ai reglementat-o, ea este conținută într-o normă juridică, înseamnă că este o valoare protejată, căreia tu nu-i poți aduce atingere.
Bun, pe de o parte, libertatea de expresie. Pe de altă parte, atâta timp cât un membru din biserica ta este de o altă orientare sexuală și vrea să-și oficieze căsătoria în spațiul bisericesc, ești obligat să oficiezi acea slujbă.
Așa va fi.
Cum avem o populație majoritar ortodoxă, în primul rând, biserica ortodoxă va suferi de această
lege. Așa va fi, cu siguranță.
Lege, sub incidența acestei
legi. O altă modificare.
Dar nu doar, pentru că eu cred că orice membru al oricărei biserici s-ar putea declara la un moment dat de o altă orientare și să pretindă pastorului să fie, sau preotului să fie căsătorit religios în acea biserică.
Vedeți cam ceea ce s-a întâmplat peste ocean, deci s-a început cu decizia Curții Supreme de Justiție, cred că dată în 2015, ulterior, după acea decizie, au început solicitările de oficierea căsătoriilor între persoane de același sex în cadrul bisericilor, deci oficierea căsătoriei religioase. Au fost deja litigii, procese și, la ora actuală, bisericile din Statele Unite încep să deschidă ușile pentru persoanele de același sex în vederea căsătoriei.
Până la urmă, urmei vor avea de ales între a renunța la dreptul de a fi pastor, preot și a-și păstra convingerile religioase,
da, sau chiar închiderea bisericii, pentru că încalcă o valoare juridică, încalcă un drept recunoscut prin lege, dreptul de a te căsători cu o persoană de același sex, da? Deci, iată, în această manieră, libertatea religioasă va fi restrânsă. Ceea ce este însă ciudat este faptul că este cumva o contradicție în terminis a pretențiilor invocate de minoritățile sexuale, pentru că dreptul de a te căsători le este recunoscut. Este recunoscut dreptul de a te căsători. Ceea ce pretind ei este următorul lucru: să li se recunoască dreptul de a se căsători cu persoană de același sex. Stau și mă gândesc dacă va fi valorificată juridic o astfel de doleanță, la un moment dat ne putem trezi că revendicăm dreptul de a ne căsători cu un animal sau cu un robot.
Și de ce nu, în măsura în care argumentul principal adus în discuție este iubirea pe care o simți față de o anumită persoană.
Da,
dacă aceasta legitimează orice tip de relație, atunci în fața acestui argument se poate merge în orice direcție.
E destul de delicată chestiunea aceasta cu temelia familiei, pentru că dacă ne uităm în codul civil, îmi spune că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbat și o femeie. Că ulterior știm noi căsătoria se oficiază din dragoste și iubirea stă la baza căsătoriei, este cu totul altceva. Dar codul civil ne spune clar, familia se întemeiază pe căsătorie, nu pe concubinaj, nu pe o altă uniune, ci pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Deci avem două texte din codul civil care folosesc definiția căsătoriei. Căsătoria, deci mai întâi că familia se bazează pe căsătorie între bărbat și femeie și apoi căsătoria, definiția căsătoriei este o uniune între bărbat și femeie.
Știți ce mă uimește pe mine? Faptul că ani de zile s-a demonstrat și s-a militat pentru dragostea liberă, neîngrădită sau nelimitată sau validată de un document. Celebrul slogan, nu o hârtie ne ține pe noi împreună. Acum bătălia este exact pentru această hârtie, care se pare că nu reprezenta nimic în trecut pentru a-i ține un bărbat și o femeie dedicați unul celuilalt o viață împreună, iar acum tocmai această hârtie. De ce se luptă atât de mult pentru obținerea unei hârtii?
Pentru că în dreptul nostru acea hârtie până la urmă demonstrează faptul că uniunea este din uniunea realizată între un bărbat și o femeie este cea care produce efecte juridice. Așa că bătălia, într-adevăr, începe să fie foarte mare pentru o hârtie, pentru așa, dacă am folosit limbajul profan, hârtia aceea este de fapt actul de căsătorie între bărbat și femeie. Deocamdată despre asta vorbim.
Principalele obiecții pe care le ridică cuplurile homosexuale atunci când vor recunoașterea căsătoriei lor sunt că nu pot să stea împreună la spital să-și viziteze partenerul și că nu pot să lase moștenire celuilalt. Vor beneficia alte rude de moștenirea pe care au realizat-o împreună. Cum priviți aceste argumente?
Din punct de vedere juridic, într-adevăr, a și fost o speță, cred că, în România, când s-a prezentat la notar soțul supraviețuitor dintr-o căsătorie încheiată între persoane de același sex și trebuia dezbătută succesiunea. Ei, într-adevăr, din punct de vedere juridic, cuplurile căsătorite pe teritoriul altor state, în conformitate cu legea celor state, sunt discriminați din perspectiva drepturilor. Dacă ne raportăm la lege, dar nu neapărat în nu extind discuția decât la legea românească. Într-adevăr, din perspectiva legii române, sunt discriminați. Adică nu li se recunosc niciun drept pentru că nu se recunoaște căsătoria lor. Deci, din punct de vedere juridic, au dreptate.
Bun, acum eu nu știu dacă s-a refuzat vizita cuiva la spital pentru că este bărbat sau pentru că este femeie. Și pe de altă parte știu că există posibilitatea de a lăsa prin testament anumite bunuri dacă îți dorești ca ele să rămână în mod explicit la o anumită persoană.
Da, numai că una este moștenirea legală și alta este moștenirea testamentară. Moștenirea legală presupune categorii de persoane determinate de lege, și anume soț supraviețuitor, descendenți, ascendenți până la un anumit grad, colaterali. Și altfel tratează legea moștenirea testamentară. La un moment dat, moștenitorul care beneficiază într-un testament se poate trezi în pericol dacă afectează cotitatea disponibilă prevăzută de de lege în favoarea moștenitorilor legali. Deci, din punctul de vedere al acestei legii, ei sunt dezavantajați, într-adevăr, dacă s-ar folosi doar testamentul.
Da, acum, bănuiala, suspiciunea mea, și nu cred că este doar a mea, este că bătălia nu este atât de mult pentru moștenirea aceasta și nici pentru vizitele la spital care ar trebui validate.
Astea sunt false argumente, exact, sau superficiale. Exact.
Mai mult, argumentul invocat mereu de discriminare din partea societății, nu cred că lucrul acesta va îndulci situația. Eu cred că la momentul de față se bucură de foarte multe drepturi. Iată, organizează parade sau ies în spațiul public cu tot felul de... Încep instituții publice să-și arboreze steagul lor specific.
Ambasadorii, să nu uităm, ambasadorii unor state în țara noastră, da,
sunt au de participat,
da, și au participat la astfel de parade și promovează.
Bun, să tragem concluziile acestei discuții. Scenariul este următorul. S-ar putea ca referendumul să nu fie aprobat. În cazul acesta, riscul de a fi modificată convenția civilă este mult mai mare.
Așa este.
În cazul în care vom avea succes și ne rugăm și credem că vom avea succes, referendumul va fi organizat și oamenii vor fi suficient de responsabili să se ducă, să voteze, și aceasta e o problemă.
Da, în sensul că, da, participarea poate să fie o problemă, dar dacă rezultatul va fi favorabil, asta nu înseamnă că familia tradițională este pusă la adăpost în mod nedeterminat, pentru că există posibilitatea intervenției Curții Europene a Drepturilor Omului, atenție, nu în sensul obligării României de a reglementa căsătoria, dar cel puțin de a recunoaște căsătoriile încheiate pe teritoriul altor state. În conformitate cu legea celor state, există această posibilitate. Dar este cu totul altceva, este recunoaștere și nu obligația de a-ți modifica legislația în sensul ca pe teritoriul tău să fie permisă căsătoria între persoane de același sex.
Am înțeles, mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Vrem să mai discutăm pe această temă până în toamnă, în octombrie, când se estimează că va fi organizat referendumul. Cred că e important să arătăm care sunt principalele argumente pentru care se organizează, de ce investim și cheltuim banii statului pentru organizarea unui astfel de referendum, ce câștigăm și ce pierdem dintr-un astfel de demers. Alături de noi a fost doamna avocat, doctor conferențiar la Vinea Tech. Mulțumim pentru prezență și Dumnezeu să vă dea succes în continuare.
Legal, dar imoral. Dezbateri etice.